У нас є гості, експертка і експерти, які знаються на тому, про що йтиметься. Вони всі причетні до міжнародних відносин і до світу дипломатії. Це Андрій Веселовський, він завідувач Центру міжнародних відносин. Іван Лозовий, політолог і громадський діяч.
Добрий вечір.
Катерина Смаглій, вона начальниця відділу дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ. І Богдан Нагайло, журналіст і екс-співробітник Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй має для нас сьогодні найбільше можливе значення, тому що те, що багато хто сприймає як візит президента Зеленського до президента Трампа, насправді є візитом і роботою президента Зеленського у Організації Об'єднаних Націй. До речі, я встиг прочитати повний текст, ну, не вдалося послухати чи подивитися, але я встиг прочитати повний текст промови президента Зеленського в ООН і трошки навіть затягнемо тоді, відкладемо демонстрацію сюжету. У мене є запитання до всіх учасників сьогоднішнього обговорення. Будь ласка, дуже стисло, таке бліц-опитування. Чого, на вашу думку, не було у промові Володимира Зеленського в ООН? Андрій Веселовський, 30 секунд.
На мій погляд, там не було екології, там не було кліматичних змін, і там не було більш глобального звернення. Ми почали з України, дуже добре проговорили питання війни і миру, але ми закінчили Європою раз, Європою два ремарк, і ще одна європейська цитата.
Хемінгуей.
Фактично європейська, я маю на увазі, Перша світова війна. Ну, треба було закінчити, наприклад, Махатмою Ганді або щось ще таке.
Дякую.
А в цілому була дуже хороша, зважена промова.
Дякую. Андрій Веселовський, завідувач Центру міжнародних відносин. А чого не було в промові пана Зеленського, на думку Івана Лозового?
В промові президента Зеленського, на мою думку, відносно, напевно, найважливішого питання міжнародного, яке стоїть перед Україною, не було серйозних глобальних ініціатив відносно війни з Росією. Щось фактично нового на заміну Мінським угодам. Такі можливості є, це важке питання, я не кажу, але це була прекрасна нагода, щоб Україна справді стала лідером, не була об'єктом для міжнародних санкцій, просилася, а виступила з ініціативою. На жаль, цього не було.
Дякую. Іван Лозовий, політолог і громадський діяч. Катерина Смаглій, начальниця відділу дипломатичної академії. На вашу думку, чого не було у промові пана Зеленського в ООН?
Ви знаєте, мені попри той факт, що він згадував відомого українського співака Василя Сліпака, на жаль, загиблого в цій війні, мені не вистачало харизми президента. Я просто відчувала, що в залі дуже багато людей не слухали уважно його промову, попри цей емоційний момент. І я погоджуюся, що бракувало якраз із цього глобального бачення, тому що лише на одному горі тримати увагу аудиторії на даному етапі вже дуже важко. Потрібно якісь нові, більш інноваційні ідеї пропонувати світу для того, щоб привертати увагу до себе.
Дякую Катерині Смаглій, вона завідує начальниця відділу дипломатичної академії України, і Богдан Нагайло, журналіст і експівробітник Організації Об'єднаних Націй. Прошу.
Ну, я так собі занотував швиденько, так телеграфічно. Не було фальшу, не було деталь, не було пафосу, плаксивості, не було агресії. Він не називав Путіна, він згадав про агресію Росії, але він по іменно Путіна не тягнув перед ареною світовою чи перед судом. Я згоден, не було нових ініціатив. Але я не згоден, що там якось занадто було такого зосередження на плаксивості українській.
І зараз ми перериваємо на деякий час обговорення в студії, тому що йде зустріч президента Зеленського із президентом Трампом, або президента Трампа з президентом Зеленським. І глядачі громадського, слухачі громадського радіо мають змогу почути, в тому числі з перекладом, про що вони говорять. Прошу вашої уваги.
Можливості зустрітися з вами. Ми вже кілька разів, пару разів говорили по телефону, як ви пам'ятаєте. І ми Я думаю, що преса дуже була зацікавлена в цій зустрічі. Наша країна зараз дуже добре розвивається. У нас зараз в найкращому стані економіка. У нас найнижча кількість найменша кількість безробітних. У нас мільйони людей додалися до активної робочої сили, і у нас зараз ситуація дуже непогана. Дякую вам дуже, пане президенте. Дякую. Для мене також велике задоволення бути сьогодні тут. І, звичайно, краще мати таку можливість з'явитися на телебаченні, ніж говорити по телефону. Дякую, пане президенте. Я вже не перший раз в Нью-Йорку, але я знаю, що ви в Україні ніколи не були ще, і ваш попередник, як би це сказати англійською мовою, не знайшов часу для поїздки в Україну. Тому чи ви можете пообіцяти, що ви приїдете до нашої великої країни? Я буду намагатися. Я можу вам сказати, що я знаю людей з України. Це дуже добрі люди, і кілька років тому у нас, коли був конкурс краси, один, в якому, в організації якого я брав участь, я також стикався з людьми з України, і я завжди мріяв про можливість краще пізнати Україну. Так. І я хочу подякувати вам за ваше запрошення. Ви мене запросили до Вашингтону, і хочу вибачитися, але ви забули мені назвати дату, на яку мене запросили. Може, ви можете це сказати? Вони вам скажуть. Ага, так, вони будуть знати раніше за нас. Хочу вам подякувати, пане президенте, вам особисто і уряду Сполучених Штатів. Я багатьох людей присутніх тут знаю, багато знайомих облич, і дякую вам за вашу допомогу, особливо зараз, коли у нас відбувається дві практично війни в Україні. Перша – це з корупцією. І я впевнений, що ми переможемо в цій війні, в цій боротьбі. І моїм пріоритетом є також припинення бойових дій на Донбасі. І ті території, які ми вважаємо своїми, Крим, Донбас, повернути їх. Тому дякую вам за вашу допомогу в цьому питанню. Дякую вам, пане президенте. Ви знаєте, що Крим було втрачено не при моїй адміністрації, це тоді була адміністрація президента Обами, але вам дякую за допомогу, каже пан Зеленський. І я продовжую, пан Трамп, коли ми з вами вели розмови, ми відзначали, що Сполучені Штати набагато більш активно допомагають Україні, ніж, наприклад, країни Європейського Союзу. І я думаю, що вони повинні відчувати до певної міри почуття вини. Тому що ваша країна є важливою для Європейського Союзу з стратегічної точки зору, і вони повинні надавати більшу допомогу. І вони мені кажуть, що вони б бажали це робити, але поки що на практиці вони, їм не вдалося це зробити. Дякую, пане президенте. Зараз я хочу сказати вам, що нам потрібна не допомога, а справжня підтримка. І ми дякуємо за допомогу всім країнам, членам ЄС, але ми хочемо мати більше. І я розумію, що лише разом Сполучені Штати, Європейський Союз, ми зможемо зупинити війну. І ми готові. Пам'ятайте, що ми є найбільшою країною в Європі, але ми також хочемо бути найбагатшою країною в Європі. Це правда, я це кажу з щирого серця. І я знаю, що народ України в плані виробництва і розширення торгівельних зв'язків ми будемо робити більше. І ми є вже важливими партнерами. І я сподіваюся, що протягом і що ви, я бачу, що ви вже навіть за той короткий час, на який ви, за який ви перебуваєте на посаді, ви вже досягли значного прогресу у відносинах з Росією, у відновленні відносин з Росією. І якщо ми будемо, якщо ми говоримо про наші стосунки з Росією, то я хочу сказати, що я хочу, щоб світ знав про те, що у нас нова команда зараз при владі, новий уряд, новий парламент, і ми 74 законопроекти підготували до прийняття, які будуть стосуватися і земельної реформи, і концесій, і інших реформ. Ми зараз переглянули функції прокуратури, Генеральної прокуратури. Ми створили антикорупційний суд. Він почав працювати якраз 5 вересня. І після 5 днів ми можемо сказати, що ми готові. Ми прийшли, тільки прийшли до влади. І якщо ви хочете нам допомогти, то давайте будемо разом займатися конкретним економічним розвитком. У нас є багато інвестиційних пропозицій. І, звичайно, треба припинити корупцію в Україні, тому що це значно допомогло б економічному розвитку. І, звичайно, ви є великою країною в тому плані, які у вас грандіозні наміри, грандіозні плани. Чи ви обговорювали, пане Зеленський, з паном Трампом необхідність проведення розслідування щодо Джо Байдена і його сина? Ви вже прочитали все. Я сподіваюся, що ми демократично, відкрито провели вибори в Сполучених Штатах, так само відбуваються відкриті вибори, і ми бачили вже текст нашої розмови, ми обговорювали багато предметів. І не було тиску, каже пан Трамп. Ви знаєте, що ніякого тиску не чинилося. І ви можете побачити це із запису телефонної розмови. Чи не просили ви президента Зеленського, щоб він більше зробив щодо розслідування стосовно Байдена? Ні, я про це не говорив. Я говорив про те, щоб якщо щось можна зробити стосовно корупції, тому що ми знаємо, що сім'я Байденів отримала з України кілька мільйонів доларів. З Китаю 1,5 мільярда доларів було отримано до фонду, який очолює пан Байден. І він використовував літак віцепрезидента, коли він займав цю посаду для візитів туди. І я знаю, що президент багато знає про досвід інших країн, але я хочу наголосити на необхідності для України припинити корупцію. І я думаю, що якщо він досягне успіхів в цьому, то це для всього світу буде дуже позитивно. Чому, пане президенте, ви вважаєте, що ви мали право втручатися в діяльність уряду? Це вам треба поговорити з Руді Джуліані. Ви знаєте, що відбувалося розслідування начебто якихось зв'язків із Росією. Це було полювання на відьом, і Джуліані був юристом, який допомагав в тому, щоб цю ситуацію роз'яснити. І якщо ви допомагали як представники преси в розвідку цієї охоти на відео в зв'язку з начебто зв'язками з Росією, то ви повинні подивитися, з чого це все почалося і як ця історія розвивалася. І багато людей інших також дивляться, аналізують зараз, як це все починалося, хто сприяв цій охоті на відьом. Джуліані є гарним юристом, і його робота є в цьому плані дуже важливою. Пане президент, чи ви вважаєте досі важливим питання про електронну кореспонденцію пані Клінтон? Так, я думаю, що це 30 тисяч електронних меседжів. І я вважаю, що це було з її сторони, звичайно, порушенням, що вона знищила ці електронні меседжі. Цього не можна робити навіть у цивільних випадках, цивільних розслідувань, не тільки кримінальних. Вона знищила 30 тисяч різних повідомлень з цієї кореспонденції. Тому я не знаю, наскільки це могло б, її ситуація могла би бути гіршою, але вона отримала сапіно, тобто примусовий обов'язок пред'явити ці меседжі від Конгресу США, вона їх знищила. І близько 30 тисяч повідомлень, я думаю, що там не йшлося тільки про одруження її дочки чи заняття йогою. І ми повинні сказати, пане президенте, що і ми в цій країні маємо корупцію. І якщо ви подивитися на те, що відбувається з Клінтон, відбулося з Комі і Маккейбом, я думаю, що будемо сподіватися, що будуть проведені, з'ясується ситуація щодо них досить швидко, але я сподіваюся на те, що буде досягнуто значного просування в цих питаннях. Ми хочемо співпрацювати з Україною. Коли я говорю про бажаність для інших країн співпрацювати з Україною, я говорю про те, що вони повинні вкладати більше грошей, витрачати більше грошей на цю співпрацю. І за адміністрації Обами не було, не давалося допомоги озброєннями. Я вам надав протитанкові ракети. І я думаю, що ви намагаєтеся консолідувати свої оборонні можливості, і ми в цьому допомагаємо. Запитання щодо того, чи прокурор, чи ви зверталися до прокурора з проханням розглянути діяльність пана Байдена? Ні, але якщо ми подивимося на те, що робив син Байдена в Україні, він отримував зарплатню в 50 тисяч доларів на місяць, це багато грошей. І є записи щодо того, що він працював і отримував гроші. Тому якщо він те, що він говорив, пан Байден говорив, це все записано, і він же не дурний, він же розумів, про що він говорить. Чи він вважав, що він знаходився лише з друзями? Я не можу впливати на органи розслідування. Я нікому не дзвонив, ні на кого не справляв тиск. Я не просив, наприклад, нового генерального прокурора, не чинив на нього ніякого тиску для проведення такого розслідування.
Дякую, я вам відповім. Зобов'язаним що? Зобов'язаним про що? Я нікому нічого не винен. Ви всі розумієте. Україна...
Ви двічі принаймні казали, що ви будете розслідувати те розслідування.
Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, і Генеральна прокуратура, ви самі знаєте, у нас новий Руслан Рябошапка, дуже гарна, чесна людина, ви знаєте, західний, із освітою, із західним досвідом. І чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?
Він вже розглядає цю.
я впевнений, що у нього є, ви мене вибачте, але у нас є своя країна, Україна. У нас набагато є важливіших, багато більше важливіших, дійсно, дуже важливих питань. І ви знаєте, це справи, це дійсно справи, які дуже важливі для кожного українця. Це Іловайськ, це Майдан, це корупція, про яку зараз говорив президент Трамп. І ви знаєте, над чим він працює. Тобто,
I'm sorry.
Якщо ми говоримо про розслідування, то це переклад того, що сказав пан Зеленський щодо того, що новий генеральний прокурор в Україні, Україна є незалежною країною, генеральний прокурор має багато завдань, важливих дуже справ, які він має розслідувати, такі як справи по Майдану, по подіях в Іловайську і так далі. Пане президенте, чи ви мали розмову зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі для того, щоб якось з'ясувати всі ці питання? Вона збилася зі шляху, я б так сказав, каже пан Трамп. Вона, можливо, є дуже лівим діячем, можливо, ні, але... вона не цікавиться, наприклад, питаннями, скажімо, обмеження торгівлі, продажу вогнепальної зброї, безпеки людей. Вона зараз зацікавлена тим, щоб просувати лівий такий порядок денний в американській політиці. І коли ми дивимося на те, що... як реагують США на позицію демократичної партії в багатьох питаннях, то багато людей роздратовані їхньою позицією. У нас є дуже багато питань, таких як інфраструктура і таке інше. Демократична партія не цікавиться цим, і Ненсі Пелосі, вона зацікавлена не цими питаннями. На жаль, вона продовжує бути спікером Палати представників. Дякую дуже.
Ну що ж, глядачі громадського побачили, слухачі громадського радіо почули оці фрагменти розмови двох президентів, Трампа і Зеленського, а потім ще і... прес-конференцію, яку фактично вони обидва дали. Більшість запитань були звернуті до президента Трампа, який, до речі, на вигляд, це для слухачів, нагадав мені такого старого мудрого пугача, бо такі, знаєте, вушка на зачісі. От якого птаха нагадав мені президент Зеленський, я зараз ще до пуття не зрозумів, але Трамп дуже суворо вказував на те, хто має йому поставити запитання. Ну і тепер я повертаюся до нашого бліц-опитування перед ще тим, як ми побачили і послухали трансляцію. Скажу, що от Андрій Веселовський, завідувач Центру міжнародних відносин, відзначив, зокрема, що у промові пана Зеленського не було деяких екологічних питань, що там закінчив він на двох європейських нотах. Іван Лозовий, політолог і громадський діяч, теж аналізував зміст промови, сказав, зокрема, що там, на його думку, як мені здалося, бракувало чіткого визначення питань війни з Росією. Так? О, відсутність глобальних ініціатив. Катерина Смаглій, завідувачка, начальниця відділу дипломатичної академії, теж аналізувала саме зміст розмови, а Богдан Нагайло, ну, напевне, журналіст, та, взяв гору, проаналізував те, як було подано промову, зокрема, відзначив відсутність фальшу і пафосу. І знаєте, може тому, що і я журналіст, у мене найближча оцінка до Богдана Нагайла. Я собі так сказав, там не було близнювання. І це мене, чесно кажучи, дуже-дуже потішило. Принаймні, я з тексту промови цього не побачив. От те, що сказав український президент буквально на перших хвилинах зустрічі з Трампом, поставило переді мною, і я ставлю це запитання присутньому у студії, деякі сумніви підняло. Наприклад, війна з корупцією виявляється важливіша за війну з Росією, верніше, за війну Росії проти України. І друге, це коли
пан Зеленський. Ну, а втім, давайте зараз про це. Наскільки ви згодні із такою постановкою питання? Почне Іван Лозовий.
Ну, я згоден, що, по-перше, на жаль, президент Зеленський, який не має досвіду, ні дипломатичного, ні політичного, збивався. Він, наприклад, візуально кілька разів звертався праворуч до якихось радників, які там сиділи. Це погано виглядає. Це дрібнички, але це суперважлива прес-конференція, суперважлива. Він сидить поруч із найпотужнішою політичною фігурою світу. Весь світ на нього дивиться і на президента Трампа, в тому числі через той скандал, який розгортається в Америці, і можливий імпічмент президенту Трампу. Це зараз нагода говорити, наскільки голосно, як Україна, можливо, ніколи не мала нагоду так сказати. Тому, на жаль, його виступ такий експромт, бо це так мусить бути на прес-конференції, мене розчарував, хоча я розумію причини на це. По суті, наприклад, багато було, відносно багато маленьких лапсусів, але разом вони складали таке не дуже позитивне враження. Наприклад, ви згадали про те, що він начебто ставив, таке враження було, ставив війну з корупцією вище війни проти агресора Росії. Мене вразило також, що, наприклад, він ставив питання не, як по-західному кажуть, ми обов'язково переможемо корупцію. Він каже, у нас хороший генеральний прокурор, він чесний, він буде, ми будемо боротися. Це не той, та підготовка, яку повинен був отримати наш президент і виступити дуже гучно, на жаль.
Дякую, пане Іване. Іван Лозовий. Андрій Веселовський, те саме запитання, наскільки, з вашого погляду, те, що війна з корупцією у нас важливіша, буцімто за війну з Росією, це нормальне висловлювання. І друге, коли президент, якщо правильно його переклали, сказав ті території, які ми вважаємо нашими.
Безперечно, другий цей момент був невдалий. Ми повинні бути свідомі того, що 3 місяці тому президент Зеленський не говорив англійською мовою. Сьогодні ми побачили людину, яка говорила практично англійською мовою, і коли він звертався до помічників, то він звертався по допомогу за якимось словом чи висловом. При цьому нагадаю, що один з наших президентів був одружений на американці, і за 4 роки не вивчив навіть хорошої української, я вже не кажу про англійську. Друге, щодо боротьби з корупцією. Якщо ми копнемо глибоко, чому Росія на нас напала, і чому їй вдалося захопити і зробити те, що вона зробила, то це тому, що Україна перед цим 24 роки грузла в корупції. В політичній корупції, в економічній корупції, в корупції між людьми на базовому рівні, в корупції між елітами і так далі, і так далі. Ми продавали все від ракет до іноземної картоплі, а свою не вирощували. Тому в цьому сенсі я вважаю, що боротьба з корупцією для нас зараз важлива і як гасло для суспільства. Не може суспільство жити кожну секунду, думаючи про війну з Російською Федерацією. Треба цим займатися, треба до цього готуватись, треба себе посилювати, але людина жити цим не може, людина повинна жити позитивною програмою. Позитивна програма – це очистити наше суспільство. Тоді ми будемо сильні, тоді і агресор нас буде боятися.
Андрій Веселовський, завідувач Центру міжнародних відносин. Запитання до Богдана Нагайла, який працював у Організації Об'єднаних Націй. Наскільки за практикою ООН от відбулося те, що ми зараз бачили, розмова президентів Трампа і Зеленського і наступна прес-конференція?
Ну, ви знаєте, це відбулося на маргінесі того всього. Це ж не є офіційна зустріч у Білому домі. І так, Трамп йому, нашому президенту, присвятив більше уваги, ніж я очікував. І навіть це закінчення, що була зустріч з пресою, неочікувано. Ми думали, що це там десь там за лаштунками відбудеться швиденько. Два слова тільки, що про корупцію. Не забуваємо головне. Контекст. Він в гостях у Трампа. Він є в Генеральній асамблеї, але в тому моменті він був в гостях у Трампа. Трамп постійно говорить, щоб не говорити про Путіна, про Росію і Україну, він говорить, що ми дуже зацікавлені, щоб Україна поборола цю корупцію. Він йде на зустріч, він говорить те, що від нього Трамп хоче чути. Розумієте, чи це є для нас в Україні на першому плані чи інше, але він віддає данину хазяїнові того моменту. Так що я, мене це не дивує. А друге, що він досить стримано себе веде. Ви розумієте, я думаю, що він і в своєму виступі сьогодні хотів виступити як нова сила, як дуже поміркований, прогресивний, конструктивний, неагресивний чоловік. Як
ви чоловік, маєте на увазі президента Зеленського?
Миру. І він тут продовжував цю тему. А Трамп не хотів чути там про Путіна, війну і все інше. І навіть якщо він дипломатично висловився ці території, які ми вважаємо нашими, він дає і Путіну, і Трампу можливість між собою там якось то і не закриває двері для діалогу подальшого для себе. Так дякую. Що я вважаю, що це дуже
дякую,
розумно
пане Богдане,
і вдало.
Дякую, Богдан Нагайло, журналіст і співробітник ООН у дуже відповідальні часи. Катерина Смаглій, начальниця відділу дипломатичної академії. Наскільки ви вважаєте таке оптичне формулювання як території, які ми вважаємо нашими, і це ж дає під стало тій же Росії сказати, це території, які Україна вважає своїми. Так? Мало хто що може вважати. Наскільки це є ознакою наступальності чи оборонності в українській зовнішній політиці?
Я не знаю, чи ви помітили, вчора директорка Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе десь на набережні в Нью-Йорку зловила президента Зеленського і буквально мала одну хвилину для того, щоб поставити йому запитання. Вона запитала, що ви очікуєте від Америки, на що президент Зеленський дав дуже легковажну, як мені здається, відповідь. Він сказав, ми просто очікуємо, що у нас буде дуже тепла зустріч. І, між іншим, знаєте, у нас, окрім президента Трампа, буде ще 10 зустрічей з іншими лідерами іноземних держав. Мені здається, що президенту Зеленському, як зараз свідчить ця його роль під час прес-конференції, абсолютно очевидно, що йому забракло підготовки до цієї зустрічі. Він, мені здається, трішечки злегковажив тою напругою, яка, по-перше, існує, коли ви в оточенні журналістів, в оточенні дипломатів, починаєте говорити на дуже серйозні теми. Дуже прикро, що фактично Україна втратила цю можливість першої зустрічі з президентом Трампом. Я була в Сполучених Штатах, коли вперше говорили про те, що визначається дата цієї зустрічі, наскільки були високі очікування від того, як Україна дійсно заявить про себе, про свою нову лінію поведінки, нову свою роль на міжнародній арені. І фактично зараз, коли президент Зеленський і президент Трамп поставлені в ситуацію, коли вони мають виправдовуватися перед світовою спільнотою, це виглядає як дуже несерйозна втрачена можливість, перш за все, для України. Тому що Трампу можна втратити лише своє президентство в цій ситуації, програти ці вибори. Україна в цій ситуації війни, вона втрачає набагато більше. І оця перша можливість, вона фактично для нас, на жаль, маємо констатувати, вона втрачена.
Катерина Смаглій, начальниця відділу дипломатичної академії. Дякую за цей експрес-аналіз. Додам до нього лише те, що не тільки Мирослава Гонгадзе була там, а і журналісти Громадського намагалися розпитати президента Зеленського. І ще мені от впало у вухо, як кажуть, те, як намагався, мені так здалося, принаймні, президент Зеленський, а потім і президент Трамп, або хто там перший це почав, я достеменно не пам'ятаю, потім прочитаємо стенограму, та? Нову стенограму, сказати, що ситуація з розслідуванням діянь сина Джо Байдена не має відношення до корупції. Мені здається, що тут цілком очевидно, що потенціал для корупції був. І, зокрема, про цей скандальний випадок сюжет, який підготували журналісти Громадського.
Зустріч президентів Трампа і Зеленського відбулася на тлі скандалу навколо їхньої телефонної розмови, яка відбулася ще у липні. Як повідомила низка американських видань, Трамп у розмові з Зеленським наполягав на тому, щоб нова влада у Києві ініціювала розслідування причетності Хантера Байдена, сина екс-віцепрезидента США і головного конкурента Трампа на президентських виборах наступного року, до можливої корупції в Україні. За даними The Wall Street Journal, Трамп згадував Байдена у розмові з Зеленським 8 разів. Дональд Трамп підтвердив, підтвердив, що у розмові з Зеленським ішлося про сина Байдена. Також він підтвердив, що заблокував військову допомогу Україні у розмірі майже 400 мільйонів доларів саме перед дзвінком Володимиру Зеленському. Про який скандал йдеться? Навесні 2014 року, одразу після втечі з України екс-президента Віктора Януковича і його оточення, Хантер Байден увійшов до ради директорів компанії «Бурізма», найбільшої приватної газовидобувної компанії, що контролює близько третини видобутку газу в Україні. Після втечі Януковича з країни з'ясувалося, що соратник Януковича і міністр екології природних ресурсів Злочевський через офшори є власником компанії «Бурізма». Утім, Злочевського не виявилося у списках на персональні санкції проти Януковича і його оточення, про які Україна просила ЄС і Сполучені Штати. Навпаки, бізнес «Бурізма» продовжував працювати. Однак рахунки Злочевського були заморожені після того, як у грудні 2014-го генпрокурор Віталій Ярема написав колегам у Лондоні, що Злочевський не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. У липні 2016-го генпрокурор Юрій Луценко заявив про викриття злочинної діяльності, внаслідок якої Злочевський завдавав державі збитків на понад мільярд гривень. Заявлена схема припадає саме на період роботи у «Бурізма» Хантера Байдена. За кілька місяців, щоправда, провадження закрили. Злочевський просто доплатив до бюджету 180 мільйонів гривень податків.
Отака історія з сином колишнього віце-президента США і Україною, і різноманітними операціями з українськими грошима. 180 мільйонів гривень недоплачених податків. Ну, тут широке поле для підозр у корупції. Ми нічого зараз не стверджуємо, але кажемо, що такі висловлення були і розслідування велося. В зв'язку з цим у мене запитання до експертки і експертів у студії. А чому у Сполучених Штатах резонанс довкола цієї історії набагато більший, ніж в Україні? Пані Катерина Смоглій.
Ви знаєте, резонанс очевидно. Це вибори президента Сполучених Штатів і те, що цю ситуацію одна з партій намагається використати проти своїх політичних опонентів. Але мені здається, що подальше розслідування, яке безумовно буде продовжуватися, воно потягне за собою набагато глибшу філософську проблему, глобальну проблему, з якою стикаємося ми, мешканці, громадяни країн на пострадянському, посткомуністичному просторі, які бачать майже щодня, що не лише можна придбати, так би мовити, сина віце-президента, включивши його в пул експертів, членів наглядових рад, для того, щоб відбілити свою репутацію на Заході. Що купуються сьогодні всі, і західні журналісти, і західні аналітичні центри, і колишні прем'єр-міністри, як це робив олігарх Пінчук у випадку з прем'єр-міністром Великобританії. Ми не забуваємо про те, що в Бурізмі сидить і колишній президент Польщі Квасневський. Просто ці прізвища ми зараз не згадуємо, тільки тому, що в нас скрізь на кожній радіоточці звучить лише прізвище сина Байдена. І я дуже сподіваюся, що це очищення наше морально-етичне, воно торкнеться не лише цієї ситуації передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах, але воно торкнеться набагато ширше кола осіб, людей, які в цьому зав'язані і фактично не гребують. Я зараз звертаюся перш за все до наших західних партнерів брати кошти з одного боку, звинувачувати Україну в тому, що вона мало робить на шляху з боротьби з корупцією, але паралельно брати кошти і брати участь у конференціях і різних заходах, організованих тими ж особами, які в цій корупції звинувачуються.
Дякую, Катерина Смоглій. Відзначила те, що все це відбувається на тлі виборів президента, ну, підготовки до виборів президента в Сполучених Штатах. І в зв'язку з тим, звичайно, багатьом з нас може пригадатися те, що попереднє українське керівництво звинувачували в тому, що вони намагалися втрутитися у вибори в Сполучених Штатах, до речі, проти президента Трампа. Наскільки, це запитання до Богдана Нагайла, можна говорити про те, що Трамп певним чином хотів помститися Україні, коли настільки наполягав на розслідуванні проти Хантера Байдена?
Ну, безумовно, цей фактор є. Тут є ціла ця справа Манафорта, яка нещодавно нібито закрилася тимчасова правда. І так, це є поєдинки такі, це продовження тої боротьби Трамп проти демократів і так далі. Але мені дуже сподобалося, що президент Зеленський якраз делікатно наголосив, що в нас є свої пріоритети. Він дав американцям і журналістам зрозуміти, для вас це важливо, для вашої домашньої публіки, але в нас свої проблеми. І не називавши бувшого президента, чи сина Авакова, чи хто б то не був. В нас свої проблеми і своя повістка дня. І мені це сподобалося, що він зумів якось делікатно вийти з тої ситуації. Останнє, що я хочу сказати, не забувайно, під яким напруженням цей мітинг відбувся. Дні йшли, де просто бомбардувала преса цими запитами і все інше. Як він себе почував, новачок у політиці, в дипломатії, на міжнародній сцені? Я взагалі дивуюся, що він так доволі спокійно, говорячи по-англійськи, як ви сказали, і по-українськи вив'язався в тій ситуації. Так що дякую. Я не знаю, якби ми дали раду в такій
дякую,
ситуації.
Дякую, Богдан Нагайло. І тепер запитання до Андрія Веселовського, досвідченого дипломата, а нині очільника Центру міжнародних відносин. А як ви вважаєте, те, що президент Зеленський назвав пана Трампа своїм вчителем, ну, принаймні сказав, ми у вас навчалися перемагати, наскільки це резонансно для України, і наскільки на це звернуть увагу у Сполучених Штатах?
В певному сенсі це правда, тому що саме президент Трамп активно використовував у своїй виборчій кампанії нові методи – електронні, комп'ютерні, твіттерні і так далі, і так далі. Тобто те, що зробив Зеленський і його команда тут під час виборів, значною мірою якраз і нагадувала цей американський ноу-хау. Чи варто було це говорити? Власне, коли це говорилося, ніхто не думав про те, що ця стенограма буде опублікована. І, мабуть, ніколи, наскільки мені відомо, ніколи в світі теперішньому закриті розмови президентів не публікувалися. Тому співрозмовники могли розраховувати на цю на конфіденційність. З іншого боку, давайте почуємо американських же радників, американських політиків. Що сказав колишній посол Пайфер тиждень тому? Їдеш до Трампа? Лести, говори солодко і вдавай, що тобі все це подобається. Я не знаю, можливо, це занадто цинічно, але з досвіду того, що говорили президенту Трампу прем'єр-міністр Японії, президент Мексики, президент Угорщини, я можу назвати багато інших імен, це спрацьовує. І потім в результаті інтереси твоєї країни залишаються збереженими. І ти виграєш.
Дякую. Андрій Веселовський, очільник Центру міжнародних відносин. І у нас є політолог і громадський діяч Іван Лозовий. Наскільки я можу оприлюднювати персональну інформацію про вас?
Будь-що хочете.
Нині громадянин України, а був громадянином Сполучених Штатів, тобто, на, якщо таке існує, на американській національній вдачі знається добре. На вашу думку, уявімо, що в Сполучених Штатах зараз підвищений інтерес не до справи Трампа і тиску на українського президента, а до самого українського президента. Наскільки його поведінка зараз може імпонувати чи не імпонувати так званим пересічним американцям?
Ну, по-перше, дуже важливо зазначити, що Дональд Трамп як особа в бізнесі і як президент, він дуже сильно орієнтується на особистості. Тобто, якщо Україна хоче дружити із США, президент Зеленський мусить дружити із Трампом. Він мусить його вражати, щоб Трамп мав до нього повагу. Я не впевнений, що ми цього добилися, і навпаки, я думаю, що поки що цього Володимир Зеленський не добився. Відносно пересічного американця, їх, і це причина, чому такий величезний розголос США відносно зустрічі Трампа з Зеленським, їх цікавить питання імпічменту. Як відомо, Нансі Пелосі, це голова Палати представників, вже оголосила, що офіційно почне процес який може завершитися імпічментом Дональда Трампа. Це, безумовно, політична гра. Я погоджуюся з колегою, що зараз фактично демократична партія, опоненти Трампа, готуються до президентських виборів, які відбудуться приблизно за рік. Але це вже дуже серйозно, бо незадоволення Трампом як президентом надзвичайно велике. Протистояння політичне, як не дивно для нас, українців, в Америці надзвичайно гостре. І, як ми знаємо, 2.5 років спеціальний прокурор розслідував можливі зв'язки кампанії Трампа з Росією. Це закінчилося нічим. Тепер вчепилися демократи і опоненти Трампа за це питання, що він буцімто під час дзвінка до президента Зеленського в Україні тиснув чи наполягав на тому, щоб Україна знайшла...
А ви в стенограмі цього не розрізнили?
Поки що стенограми фактично одної розмови є, але інших розмов немає. Mm-hmm. І це дуже делікатний момент, бо імпічмент в Америці – це не є кримінальне провадження, це є політичним, по суті. Президент може підлягати і пройти процедуру імпічмент за те, що, наприклад, не так себе веде, не ті речі говорить. Коли єдиний попередній випадок, коли було оголошено імпічмент, крім Річарда Ніксона, Ендрю Джексону у 1868 році, серед того, що в чому звинувачили Джексона, було те, що він не гарно висловлювався з приводу Конгресу, ображав конгресменів. І саме в цій площині, я думаю, що шансів, що Трамп буде фактично підляти імпічменту, немає. Це політична гра передвиборча. Але ще раз, це є велика нагода для України, для президента Зеленського, привернути до себе увагу. На жаль, я думаю, він не скористався цією нагодою.
Іван Лозовий, політолог і громадський діяч. Ви знаєте, сьогодні у нас в підготовці програми дещо пішло шкереберть, тому що наші політики виявилися настільки зайнятими, що ніхто не зміг прийти до студії «Свободи вибору». Ну і нічого, у нас четверо експертів, ну одна експертка і троє експертів. Ну от і мені здається, що програма відбувається цілком по-діловому. Але я все ж таки хочу для того, щоб виробити у глядачок і глядачів, слухачок і слухачів певну звичку, запропонувати вам помінятися місцями. Пані Катерину Змоглій і Богдана Нагайла я прошу пройти до трибуни, а панів Івана Лозового і Андрія Веселовського сісти на крісла, будь ласка. Нагадаю, що ми тут не тільки обговорювали те, в якому настрої і з якими питаннями Володимир Зеленський промовляв із трибуни Організації Об'єднаних Націй на Генеральній асамблеї, а ще й те, як можна сприймати те, що він встиг сказати на прес-конференції після зустрічі із президентом Трампом. І от якраз мені так здалося, у пана Нагайла і пані Смоглій, ну, досить різне сприйняття того, як поводився український президент. І тому я пропоную вам зараз висловити своє ставлення до того, а що би, тим більше ви обидва маєте відношення до дипломатів, так? Що би мали порадити зараз українські дипломати українському президенту, щоб виправити становище, а ви, пане Нагайло, скажете, для того, щоб закріпити успіх. Отже, пані Катерина.
Ви знаєте, на Ялтинській європейській стратегії президент Зеленський запропонував кілька дуже цікавих інвестиційних проєктів. Ви були перекладачем на цьому заході. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли почали показувати слайди. І фактично ті проекти, які він запропонував, вони були досить цікаві.
Так, ми сиділи в будці для синхронного перекладу так далеко, що лише чули, а нічого не бачили.
Але чи звернули ви увагу на те, що на цих слайдах все було написано українською мовою? Тобто, якщо ти промовляєш до іноземної аудиторії, фактично іноземців, то навіть і мене здивувало, що ніхто з радників Зеленського не звернув увагу на те, що ті слайди, які вони показуватимуть, вони написані не тою мовою, для аудиторії якої вони призначалися. Він і зараз в цій прес-конференції згадав, що ми хочемо стати найбагатшою країною, ми хочемо запропонувати вам цікаві інвестиційні проекти. Так ось не це мені зараз треба і тиснути. І новому послу від України України, який буде, я сподіваюся, згодом призначений в Сполучених Штатах, якраз треба не те, щоб відвертати увагу і постійно виправдовуватися. Нам треба постійно нав'язувати абсолютно іншу адженду. Вас запитують про корупцію, а ви кажуть, ні, у нас ось сьогодні будується такий завод, ми вас запрошуємо його подивитися. Ні, а у нас ось такий парк атракціонів, або в тому ж Чорнобилі ми створюємо якусь рекреаційну зону і хочемо, щоб ви разом з нами це зробили. Запрошуємо вас до себе.
Ну що ж, я би підсвіжив свої знання, набуті колись на факультеті міжнародних відносин у дипломатичній академії, де працює Катерина Смолій. Богдан Нагайло, для закріплення успіху, що має зробити президент Зеленський і українські дипломати на допомогу йому?
По-перше, щодо дипломатів, піднести рівень професійний. Якщо йдуть, скажімо то, умовно, чистки і в прокуратурі, і в інших інстанціях, і в міністерствах різних, треба теж відсвіжити і професійний рівень Міністерства закордонних справ підняти. По-друге, і це дуже важливо, президент повинен мати довкола себе професіоналів, людей, які є досвідчені дипломати. Мені дуже не подобається, що, наприклад, з тих фотографій вчора, як він сидів в Генеральній асамблеї, що його голова офісу в центральному місті, міністр закордонних справ, сидить ззаду. Що це за сигнал? Що це означає? Навіть із заложниками. Розумієте, тут так виглядало, що міністр закордонних справ зайвий. Тут своя команда внутрішня, яка була пов'язана з президентом, рішає там за кулісами із Москвою, а не професійні дипломати. Очевидно, тут можна якось збалансувати це. Але назовні треба показати, що є певна послідовність. Навіть з паном Клімкіном, який, я думаю, давав непогані поради до останнього і старався якось вписатися в це. І не можна просто все довкола я і свого довкілля. Голова президентського офісу є голова президентського офісу. Це не є міністр закордонних справ. І чому він має сидіти на тому місці? Це є дуже поганий сигнал. Третє, я думаю, треба обіграти в потенціал самого Зеленського як актора, який сьогодні, я думаю, виступив як потенціальний новий Макрон. Макрон ніби вже трошки дежаву, має свої домашні проблеми, і він там занадто глобально говорив сьогодні, так як і Джонсон. А цей може, як актор, досить так лаконічно, але дуже прямо такі меседжі подавати і апелювати до міжнародного суспільства. Будувати на тому іміджу, а хай дипломати допомагають змістом.
Ну і, звичайно, багатьох дуже цікавить, хто ж режисер цієї талановитої акторської гри, але про це якось іншим разом. Іван Лозовий, політолог і громадський діяч. Будь ласка, ваша тепер підсумкова стисла оцінка того, що ви побачили сьогодні. Що було для вас очікувано, а що, можливо, і здивувало? Порадувало або, навпаки, трохи засмутило?
Ну, очікувано, безумовно, те, що Дональд Трамп, він хоча не досвідчений політик, але надзвичайно досвідчена людина, дуже вдало давав ради в прес-конференції. Якщо ви не замітили, то питання відносно його проблем, можливий імпічмент і тиск на українського президента, запрошення іноземної держави втручатися в американські справи, він надзвичайно лаконічно відповідав. Завелася розмова про щось іншого, допомогу Україні, він довго розповідав. Такі елементарні, я би сказав, трюки чи заходи, вони дуже важливі в таких ситуаціях, бо вони дають відповідний сигнал. Мене враження, безумовно, і розшарувало трохи, не сильно, я не скажу, це повний провал, що президент Зеленський не розуміється в цій грі дипломатичній, публічній, пресовій, міжнародній політиці. А це дуже погано. Це надзвичайно важлива була і зустріч, набагато важливіша, ніж його виступ в ООН, я вважаю. США – це наш основний стратегічний партнер, це єдина суперпотуга в світі. Як ми знаємо, США часто густо штовхає Європу на те, щоб підтримувати нас, коли Європа хоче заткувати. І тому нагода поговорити один разом з Трампом, з громадськістю, світовим співтористом, було дуже важливо. Я розчарований, що той же пан Богдан, який абсолютно правильно, тут я згоден з паном Богданом, сидів поруч з президентом на сесії Об'єднаних Націй, коли він просто голова офісу – це якийсь клерк, основний клерк. Воно погано виглядає. Але його робота...
Ну, скільки років я вже чую, що голова адміністрації президента, голова секретаріату, тепер голова офісу – це прості клерки.
Це але це українські реалії. Не треба їх висувати на міжнародний рівень. Там зовсім інші правила, зовсім інша гра. Зовсім інша гра. І той же головний клерк повинен був останні 3-4 дні і ночі тренувати, готувати президента Зеленського. Я
дякую,
думаю, цього не було зроблено.
Дякую, Іван Лозовий і Андрій Веселовський. Кілька тижнів тому ми з вами говорили про те, як на міжнародній арені зараз поводиться український президент. І ви тоді сказали, що ну треба ж людині час на те, щоб освоїтися, навчитися чогось. На вашу думку, від тієї нашої розмови на громадському радіо, наскільки поступ відбувся у президента Зеленського?
Поступ відбувається, еволюція є, тренування допомагають. Звичайно, не керівнику Офісу президента тренувати президента Зеленського з тої простої причини, що він має стільки ж мало досвіду в міжнародних справах, скільки президент Зеленський. Це повинен робити міністр закордонних справ і інші дипломати, які мають бути довкола нього. Це вірне зауваження. Я би сказав, в даному випадку дуже вдало, що не відбувся візит президента Зеленського до Вашингтона. Там би це не побачили. Те, що відбулося, це саме в Нью-Йорку, саме в розпал Генеральної асамблеї, саме в той момент, коли президент Зеленський може зустрічатися з іншими керівниками держав, і до нього надзвичайний інтерес, і він це може використовувати, це нам підвезло, я би так сказав. Що в результаті ми отримаємо? Перш за все, Україна дійсно стала притягальним елементом на карті світу. Україна зацікавила всіх знову після 5 років війни і тиску Росії, і дій Росії на міжнародній арені про нас стали забувати. Ми знову повернулися туди. І тепер, після того, що сталося сьогодні, президент Трамп не зможе зробити щось поганого для України, навіть якби у нього були такі думки.
Андрій Веселовський підбив підсумок нашому сьогоднішньому обговоренню. Нагадаю, що Андрій Веселовський – очільник Центру міжнародних досліджень, один із 4 гостей сьогоднішньої програми «Свобода вибору». Також це був Іван Лозовий, політолог і громадський діяч, Катерина Смаглій, начальниця відділу Дипломатичної академії України, Богдан Нагайлов, журналіст і у дуже відповідальні часи співробітник Організації Об'єднаних Націй. Ми щодня стикаємося із потребою обирати. Обирати спосіб дій, обирати собі союзників. Робити так, щоб союзники потенційні обирали нас. Обирати собі вчителів, або принаймні тих, у кого ми навчаємось. Обирати, кому ми хочемо подати якийсь приклад, а може і взірець для наслідування. Я сподіваюся, що наші глядачки і глядачі, слухачки і слухачі і надалі робитимуть вибір на користь громадського радіо і громадського, де, зокрема, виходить така програма, як «Свобода вибору», котра зараз з вами прощається до наступної середи.